와바라곱스 라디오 다윗이 브레바. მოგესალმებით. დღეს 15 დეკემბერია 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპირ უხაძისგან მოისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. გადაცემას გაუცხები. მას ასე ოქროპირ უხაძე ახალი ამბებით.
დაუმშვიდობის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ირანში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას 36 ადამიანი ამსხვერპლა. ევროსაბჭოს გამოძიება ვარაუდობს, რომ კოსოვოს პრემიერი ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობას ხელმძღვანელობდა. გაისად თბილისი უმასპინძლებს 20 წლამდე ასაკის მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირს. მოსკოვის პოლიციამ ქალაქის არაერთი რაიონი გადაკეტა მოსაოდნელი არეულობის გამო. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ირანის მედიის ცნობით, ათეულობით ადამიანი დაეხოცა ირანის სამხრეთში შიიტურ მეჩეთთან თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ტერაქტი განხორციელდა ქვეყნის სამხრეთში სისტან ბელუჩისტანის პროვინციაში, პაკისტანის საზღვართან, ქალაქ ჩაჰბაჰარში, იმამ ჰუსეინის მეჩეთთან. თავდასხმა მოხდა მაშინ, როცა შიიტები იმამ ჰუსეინის შიიტათვის მნიშვნელოვანი წმინდანის სიკვდილის დღეს აღნიშნავდნენ. მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. არეალში მოქმედებს სუნიტ ექსტრემისტთა გაერთიანება ჯუნდალაჰი ღვთისმეომრები, რომლებიც სუნიტური უმცირესობის ვითომდა დისკრიმინაციის წინააღმდეგ იბრძვიან და ხანგამოშვებით თავდასხმებს აწყობენ. სერბიამ და მისმა ტრადიციულმა მოკავშირემ რუსეთმა დღეს თავიანთი რეაქცია გამოხატეს ცნობის მიმართ, რომ კოსოვოს პრემიერ-მინისტრი ჰაშიმ ტაჩი სერბი ტყვეების ორგანოებით ვაჭრობაში იყო ჩართული. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვუკ იერემიჩმა ამის შესახებ განაცხადა მოსკოვში თავის კოლეგა სერგეი ლავროვთან საუბრის შემდეგ.
ეს ცნობა სიგნალია იმისთვის, რომ დადგა დრო ცივილიზებულმა სამყარომ აღარ დახუჭოს თვალი კოსოვოს საშინელ რეალობაზე. ეს ცნობა გვიჩვენებს, რა არის კოსოვო, ვინ არიან მისი ლიდერები. ყველა ერთად უნდა გამოვნახოთ კოსოვოს საკითხის გადაწყვეტა.
ევროპის საბჭოს გამომძიებლის დიკ მარტის ანგარიშის თანახმად, კოსოვოს ომის დასრულების შემდეგ 1999 წელს კოსოვოს განთავისუფლების არმიის ტყვეებს ხოცავდნენ, რათა მათი თირკმელები გაეყიდათ შავ ბაზარზე. ანგარიშის ვარაუდით, კოსოვოს პრემიერ-მინისტრი ჰაშიმ ტაჩი ერთდროს ამ ვაჭრობის უკამდგომი იატაკოშა დამნაშავებრივი გაერთიანების ხელმძღვანელი იყო. მარტის გამოძიება ეყრდნობა გაეროს ტრიბუნალის პროკურორის კარლა დელ პონტეს წიგნს. ლავროვმა განაცხადა, რომ ორგანოებით ვაჭრობა დიდი ხანია გამოვლინდა და ახალი ანგარიშის მოსკოვი ძალიანაა შეშფოთებული. კოსოვოს მთავრობამ ანგარიშს უწოდა კოსოვოს განთავისუფლების არმიის სახელის შებღალვის მცდელობა. ბრიტანეთის სასამართლო 5 შაბათს განიხილავს პროკურატურის მოთხოვნას, რომელიც არ ეთანხმება ვიკილიქსის დამფუძნებლის ჯულიან ასანჟის გირაოთი განთავისუფლებას. ასანჟის დაკითხვა შვედეთის მართლმსაჯულებას სურს სექსუალურ დანაშაულში ეჭვის გამო. ასანჟის განთავისუფლება ბრიტანეთის სასამართლომ $316,000 სანაცვლოდ გუშინ გადაწყვიტა. შვედეთის ხელისუფლება არ დაეთანხმა ამ გადაწყვეტილებას. ამ ქვეყნის მოთხოვნა სასამართლო განიხილავს 5 შაბათს, მანამდე ასანჟი საპატიმროში დარჩება. ევროპის პარლამენტმა დღეს თავისი უმაღლესი პრემია უფლებადაცვის სფეროში დაუსწრებლად მიანიჭა კუბელ დისიდენტს გიერმო ფარინას, რომელსაც კუბის მთავრობამ არ დართო ნება ჩასულიყო სტრასბურგში. ცერემონიის წინ ფარინასმა კუბაში განაცხადა, რომ მთავრობის აკრძალვა არ შეუშლის მას და სხვა აქტივისტებს ხელს განაგრძონ უფლებებისთვის ბრძოლა. ითვლება, რომ ფარინასის ხანგრძლივმა შიმშილობამ პოლიტიკური პატიმრების ტანჯვის მიმართ პროტესტის ნიშნად აიძულა კუბის მთავრობა წელს სიხიდან გაეშვა 52 პატიმარი. ამ შეთანხმებაში შუამავალი კათოლიკური ეკლესია იყო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რაგბის საერთაშორისო საბჭოს გადაწყვეტილებით გაისად მაისი-ივნისში თბილისი უმასპინძლებს 20 წლამდე ასაკის მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირს, ეგრეთ წოდებულ მსოფლიო რაგბის ალაფას. ამის შესახებ ოფიციალურად განაცხადეს დღეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე. პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ ტურნირი თბილისში 24 მაისიდან 5 ივნისის ჩათვლით გაიმართება. ამ ტურნირში გამარჯვებული 2012 წლის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატის საგზურს მიიღებს. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილებმა საპროტესტო აქცია დღეს კვლავ გამართეს თბილისის საკრებულოსთან. ისინი ხელისუფლებისგან მოითხოვენ სახელმწიფოს კუთვნილი შენობებიდან იძულებით გადასახლებულ პირთა გამოსახლების ახალი პროცესის შეჩერებას და საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას. Და კვლავ უცხოეთის ცნობები. მოსკოვის პოლიციამ დღეს ქალაქის ზოგიერთი არეალი გადაკეტა ეთნიკურ ნიადაგზე შეტაკებების მოლოდინში. ამზომებს მიმართეს მას მერე, რაც ულტრანაციონალისტურმა მოძრაობამ არალეგალური იმიგრაციის წინააღმდეგ მოუწოდა მომხრეებს შეიკრიბა მოსკოვის ცენტრში, სადაც შესაძლებელია შეტაკება რუსეთის უპირატესად მაჰმადიან კავკასიელებთან. სანათობო ფირმის იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის რუსეთის ერთდროს უმდიდრესი პირის მიხაილ ხოდორკოვსკის მეორე სასამართლო პროცესზე განაჩენის საკითხვა გადაიდო 27 დეკემბრამდე. აქტი დღეისთვის იყო დაგეგმილი. ხოდორკოვსკის საპატიმროშია 2003 წლიდან თაღლითობისა და გადასახადების გადაუხდელობის ბრალდებით. უკრაინაში დააპატიმრეს გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრი გეორგი ფილიპჩუკი, რომელსაც ბრალად ედება თანამდებობის ბოროტად გამოყენება. ფილიპჩუკი ყოფილი პრემიერის იულია ტიმოშენკოს კაბინეტის მესამე ყოფილი მინისტრია, რომელსაც ბრალი წაუყენეს მას მერე, რაც ხელისუფლებაში მოვიდა მისი ოპონენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად გამოახმაურებით ცნობებს, რომ ახალგორში რამდენიმე ქართულ ოჯახს ატოვებინებენ საკუთარ სახლებს.
ჩემს დაუკითხავთ აბსოლუტურად, რომ ჩავედი უკვე, რომ გამერქვი არაში იყო საქმე, გამგებელმა ჩვენ უნდა შევიდე ჩვენ სახლშია და შენ არაფერი უფლებები არ აკაკო ახლა.
ესა კითხვი უთოთ წამოიჭრება ჟენევის დისკუსიების მური გრაუნდზე, რომელიც ხვალ იწყება. ჩვენ საგანგებო სიუჟეტს მიუძღვნით ჟენევაში განსახილველ თემებს. შემდეგ წარმოგიდგენთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ახალ კოალიციას, რომელიც დღეს დაფუძნდა თბილისში. კოალიციას ეწოდება ევროპული საქართველოსთვის.
ამ კოალიციის შემეძრა შეიკრიბნენ ის ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველო უნდა აიღოს კურსი არა რუსეთისკენ, არამედ ევროპული ცივილიზაციისკენ.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. დღეს საუბარი შეეხება უცხოურ ინვესტიციებს საქართველოში. ვინ, რომელ სექტორში და რატომ დებს ინვესტიციებს საქართველოში?
საინტერესო ის არის, რომ მიუხედავად იმ სიტუაციისა, რომელიც პოლიტიკურად არის საქართველოსა და რუსეთ შორის, რუსეთს არ აუღია ხელი საქართველოს ეკონომიკაზე.
Ну, забинасу сектору რაც შეეხება, ვიცით, რომ ესეთი სტრაფად მზარდი სექტორია და საკმაოდ მომგებიანი საქართველოში. ანუ უცხოურ ინვესტორს უგირს, რომ თვით საქართველოს ბაზარზეც კი იმუშაოს.
საერთაშორისო ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის კოსოვოს პრემიერ-მინისტრისთვის დაყენებულ მძიმე ბრალდებას, რომ მას კავშირი ჰქონდა ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობასთან. დღეს ვისაუბრებთ სპორტზეც, გამოახმაურებით გადაწყვეტილებას, რომ მომავალ წელს თბილისი უმასპინძლებს 20 წლამდე ასაკის მორაგბეების მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირს.
ეს ჩემთვის არის უდიდესი პატივი, იმავდროულად არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რადგანაც გავსი ტურნირის ჩატარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი არამარტო რაგბის განვითარებისთვის ჩვენს ქვეყანაში, არამედ დიდი ავტორიტეტის მოსაპოვებლად სარაგბოს ამბაროში.
ბოლოს კი ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას შემოთავაზებთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერის ამასთანადელ განკარგულებას, რომელიც ახალგორის რაიონში სადაოდ მიჩნეული საკუთრების ჩამორთმევას ითვალისწინებს, უკვე მოხვა კონკრეტული შედეგები. ცხინვალიდან ახალგორში მივლინებულმა მოსამართლემ უკანონოდ გამოაცხადა რამდენიმე სახლის მფლობელობა და მათი დაცლა მესაკუთრეებს 10 დღეში მოსთხოვა. უფრო მეტ ამ თემაზე გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შევიტყობთ.
ახალგორში 10-ზე მეტი ქართული ოჯახისთვის სახლების წართმევა ადგილობრივმა სასამართლომ გაამართლა. გუშინდაბაში ცხინვალიდან მოსამართლე ჩავიდა და იქ შეკრებილ ოჯახებს, რომლებმაც წლების წინ ვლადიკავკაზში მიმავალი ოსებისგან სახლები შეიძინეს, ფინების დასაცლელად 10-დღიანი ვადა მისცა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიერ გამოცემული ბრძანების შემდეგ, რომელიც ახალგორის რაიონის მოსახლეობისთვის მიწის ნაკვეთების და საცხოვრებელი ფართების ჩამორთმევას ეხება, დაბაში ვითარება დაიძაბა. ახალგორში გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც იქ მაცხოვრებელ ქართველებს ფინების წართმევას უპირებენ. როგორც ახალგორელები ამბობენ, წლების წინ, როცა იქ მაცხოვრებელმა ოსებმა ვლადიკავკაზში წასვლა გადაწყვიტეს, სახლები ქართველებს მიჰყიდეს. ახლა კი ამ სახლების უკან დაბრუნებას ცდილობენ. 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ზოგიერთმა ქართველმა ოს ბინა მართლაც წაართვა, მაგრამ აგვისტოს ომის დროს ეს ხალხი დაბიდან წავიდა და სახლები ახლა უპატრონო და დარჩენილი. ვლადიკავკაზში წამსვლელების ერთმა ნაწილმა კი სახლები ქართველებს მიჰყიდა, მაგრამ ახლა უკან დაბრუნების პრეტენზია გაუჩნდათ. ჟენია გამხიტაშვილმა წლების წინ სახლი მიხეილ ზუკაევისგან შეიძინა. შესაბამისი იურიდიული დოკუმენტაციაც გაფორმდა, მაგრამ ახლა მიხეილ ზუკაევის ვაჟი, ვასილ ზუკაევის სახლის დაბრუნებას ცდილობს. იგი ბინაში ერთხელ უკვე შეიჭრა და მუდმივად აწუხებდა სახლის ამჟამინდელ მფლობელს. გუშინ სასამართლოზე ჟენია გამხიტაშვილიც იმყოფებოდა და სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაკვირვებული დარჩა. როგორც მისმა ქალიშვილმა ლია ბერიანიძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, პატიოსანი მყიდველის მიმართ სასამართლომ უსამართლო გადაწყვეტილება გამოიტანა.
ეს რომ აფხაში უნდა დაცალოთ, ახლა მოდივარ ახალგორიდან. ცხინვალიდან იყოს მოსამართლე ჩამოსული. ძალიან უსამართლოა ეს.
ახალგორელმა მაიამ ჭედლიძემაც სახლი რამდენიმე წლის წინ შეიძინა. ყოფილ მფლობელთან ნასყიდობის შეთანხმება იურიდიულად გააფორმა, მაგრამ აგვისტოს ომის შემდეგ მის საკუთრებაში ახალგორის ოსური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ალან ჯუსოევი შეიჭრა.
ჯუსოევი ცხოვრობს ჩემ სახლში. ჩემ და დაუკითხავთ აბსოლუტურად, რომ ჩავედი უკვე, რომ გამერკვი არაში იყო საქმე, გამგებელმა ჩვენ უნდა შევიდე ჩვენ სახლში და შენ არაფერი უფლებები არ აქვს.
რადიო თავისუფლება ალან ჯუსოევთან დაკავშირება შეეცადა, მაგრამ მისი ტელეფონი გამორთულია. როგორც დავადგინეთ, იგი დაბაში არ იმყოფება. ჟენევის მორიგი დისკუსიის წინ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ახალგორში ქართული მოსახლეობის დაბრუნების მომხრეები არიან. ამ განცხადების შემდეგ პოლიტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილს პატიოსანი მყიდველების მიმართ ადგილობრივი სასამართლოს გადაწყვეტილება უკანონოდ და უსამართლოდ მიაჩნია.
მეწინოსა ძალიან დიდი უსამართლობა და აბსოლუტურად უცნაური საქციელი ოსური ადმინისტრაციის მხრიდან, იმიტომ რომ ისინი აცხადებენ თხოვნა, რომ თითქოს ცდილობენ ხელი შეუწყონ ქართველების დაბრუნებას ახალგორის რაიონში. ამ ფონზე მეც ვიცი, ვის ოჯახები, ვისაც ხო პრობლემები შეეგუათ, ყველა მათგან ჩავიზოვზე კანონის ფარგლებში, აუ გაფორმებული ნასყიდობებითა და ხოლმე დოკუმენტებით ეს ბინები ფული გადაიხადეს ამაში და ვიღაც ოსებმა ახლა მოიტანეს ხელის მოწყობა და ხელმეორე ფულის აღება და დაბრუნება ქართველების ხარჯზე და ოსურ ადმინისტრაცია ამ უკანონობას ხელს უწყობს და მოსამართლებს ხელს უწყობს. ის ხელს უწყობს ქართველების დარჩენას ახალგორის რაიონში. ყველა დაუშვებელია და მიმაჩნია, რომ ძალით შესამოს უშვებენ ოსები, როცა ასე ექცევიან ქართველებს ახალგორის რაიონში.
ექსპერტების აზრით, სახლებს წართმეულ ქართველებს საბრძოლველად ორი გზა რჩებათ. მათან დე-ფაქტო რესპუბლიკის ზემდგომ სასამართლოს და ცხინვალში რუსეთის საელჩოს უნდა მიმართონ რეაგირებისთვის, ან თბილისში ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის წინაშე უნდა დააყენონ მათი შევიწროების საკითხი.
იუწება გოგა აქციაური გორში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მის რეპორტაჟში ჟენევის დისკუსიების მორიგი რაუნდიც იყო ნახსენები. ახლა უფრო დაწვილებით ამ დისკუსიებზე. ჟენევის მოლაპარაკების მე-14 რაუნდზე განსახილველ მთავარ საკითხად კვლავაც ძალის გამოუყენებლობის პრობლემური საკითხი სახელდება. თუმცა წინა რაუნდებისგან განსხვავებით 16 დეკემბერს დაგეგმილ მოლაპარაკებებს დამატებითი ინტრიგა შესინა. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ 23 ნოემბერს ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გახმოვანებულმა სამშვიდობო ინიციატივამ. ამ ინიციატივას რუსეთის, ცხინვალის და სოხუმის წარმომადგენელთა ცნობის მოყვარეობაც უკავშირდება. თუმცა ჟენევაში ისინი მაინც საკუთარი, თბილისისთვის კატეგორიულად მიუღებელი პოზიციის დაცვას აპირებენ. მოსაუდნელია თუ არა გარღვევა ჟენევის მოლაპარაკებების ამ მე-14 რაუნდზე. ამ თემით ლელო კუნჯულია დაინტერესდა.
საქართველოს დელეგაცია ჟენევაში იმედით გაემგზავრა, რომ საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მე-14 რაუნდზე სათანადო ყურადღება მიაქცევა საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივას და რომ საქართველოს მაგალითს რუსეთიც მიბაძავს. გავხსენოთ, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გახმოვანებული ინიციატივის მიხედვით საქართველომ თავის თავზე აიღო ძალის გამოუყენებლობის სამხრივი ვალდებულება და ოდნავ მოგვიანებით სამხრივი დეკლარაციის წერილობითი ვარიანტი საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც გადაეგზავნათ. ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი შოთა იაშვილი ინტერესით მოელის რეაქციებს, რომლებიც ჟენევის მოლაპარაკებების მე-14 რაუნდზე გამომჟღავნდება.
პირველ რაუნდზე მას შემდეგაც საქართველოს პრეზიდენტმა ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გააჟღერა ინიციატივა ძალის არ გამოყენების შესახებ. რომ ალბათ ხოლმე უნდა ვნახოთ რა რეაქცია იქნება თამაზე რუსებს და მარიამ ტოფაძისთვის წარმოადგენს.
პრეზიდენტ სააკაშვილის 23 ნოემბრის სამშვიდობო ინიციატივას 6 დეკემბერს მოყვა ერთდროული სიტყვიერი განცხადებები საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დეფაქტო პრეზიდენტების მხრიდან, რომლებიც თავის მხრივ დებენ პირობას, რომ არ გამოიყენებენ სამხედრო ძალას საქართველოს წინააღმდეგ. თუმცა თბილისი მიბაძვას არა მათგან, არამედ მოსკოვისგან მოელის. საქართველოს დელეგაციის წევრი ჟენევაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის სერგი კაპანაძის განცხადებით, ახლა იგივე ნაბიჯი რუსეთმა უნდა გადადგას, რადგანაც სწორედ ის წარმოადგენდა მხარეს საქართველოსთან სამხედრო დაპირისპირების პროცესში. რუსეთი კი ჟენევის მოლაპარაკებებზე წინასწარ გაკეთებული განცხადებების მიხედვით მხოლოდ თბილისის, ცხინვალისა და სოხუმის სამშვიდობო წინადადებების განხილვას აპირებს. საგარეო უწყების ვებგვერდზე 9 დეკემბერს გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით მოსკოვი მოელის, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებზე სწორედ მათი ინიციატივების იურიდიულად განმტკიცების გზების გამონახვა მოხერხდება. 13 დეკემბერს გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით კი მოსკოვი საქართველოსა და მის ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის თანასწორუფლებიანი სახელმწიფოებრივი ურთიერთობების მომხრეა. პირველ რიგში საუბარია პირდაპირი თანასწორუფლებიანი კონსტრუქციული და მშვიდი ურთიერთობების დამყარებაზე ამ ქვეყნებს შორის ძალის არ გამოყენების შესახებ შეთანხმებების მიღწევის ჩათვლით, კითხულობთ განცხადებაში. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ სოხუმის, ცხინვალისა და თბილისის ერთ სიპტყეზე დაყენებით მოსკოვი წინასწარვე ბლოკავს გარღვევის მიღწევის შანსს ჟენევის მოლაპარაკებათა მორიგრაუნდზე. გარღვევის მოლოდინზე ლაპარაკისგან თავს იკავებენ ჟენევის მოლაპარაკებათა პროცესის თანათავმჯდომარეები, ცეუთოს, ევროკავშირისა და გაეროს საგანგებო წარმომადგენლები, რომლებმაც მე-14 რაუნდის წინ ტრადიციულად მოიარეს მოსკოვი, თბილისი, ცხინვალი და სოხუმი. თუმცა მათთვის ცხადია, რომ მოლაპარაკებათა ორწლიან პროცესში ახალი სამშვიდობო კონტექსტი გამოიკვეთა. ევროკავშირის წარმომადგენელი პიერ მორელი ყვაყოფილია იმით, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების შედეგად სამშვიდობო ინიციატივები გამოჩნდა.
არ გვინდა განსაკუთრებით ვიამაყოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთწლიანმა მუშაობამ ძალის გამოუყენებლობის საკითხის გარშემო ხელი შეუწყო ასეთი განცხადებების მომზადებას.
გარკვეული კმაყოფილების მიუხედავად, პიერ მორელი დარწმუნებულია, რომ მხარეთა პოზიციების დასაახლოებლად კიდევ მნიშვნელოვანი და შრომატევადი სამუშაო პროცესის წარმართვა აუცილებელი. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
განვაცხოთ, გადაცემას თბილისში 18 საათი და 17 წუთია. თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციების ახალი კოალიცია შეიქმნა სახელწოდებით ევროპული საქართველოსთვის. მასში ევროპული ფასეულობების მხარდამჭერი 52 არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანდა. თბილისში კოალიციის ეს პრეზენტაცია დაემთხვა ევროპარლამენტის მიერ საქართველო ევროკავშირს შორის გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შესახებ შეთანხმების დამტკიცების ფაქტს. ამ შეთანხმებით გამარტივდება ის მექანიზმები და შემცირდება იმ დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის მოკლე ვადიანი ვიზების მისაღებად საჭიროებათ. ახალ კოალიციაში აცხადებენ, რომ მათი მოკავშირეა ყველა, ვინც ევროპასთან ინტეგრაციის მომხრეა, და მათი ოპონენტია ყველა, ვინც ამ გზაზე უარს ამბობს. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტი, თავისუფლების ინსტიტუტი, სამოქალაქო განათლების ფონდი, ახალი ეკონომიკური სკოლა, ალპე. სულ 52 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც 15 დეკემბერს ხელი მოაწერა მანიფესტ თავისუფალი ევროპისათვის. ციტატა მანიფესტიდან: ჩვენ ვქმნით კოალიციას ევროპული საქართველოსათვის, რათა ჩვენი ქვეყანა გახდეს ნატოსა და ევროპულ ერთა ოჯახის თანასწორუფლებიანი წევრი. ჩვენ ვთგავართ იქ, სადაც იდგნენ თავისუფლების მოყვარე ევროპული აზრის ფუძემდებლები: კუდენჰოვ, კალერგი და ჭავჭავაძე, ჩერჩილი და ადენაუერი, შუმანი და ერჰარდი, მანი და მონე, მიზესი და ჰაიეკი, ვალენსა და ჰაველი, ტეტჩერი და მამარდაშვილი.
ჩვენ გვაინტერესებს, რომ ნამდვილი ევროპული ღირებულებების ხარდაჭერა მოახდინოთ საქართველოში, და ეს ნამდვილი ევროპული ღირებულებები არის ადამიანის თავისუფლება, ინდივიდუალური თავისუფლება, მცირე მთავრობა და ღირებულებიდან გამომდინარე სხვადასხვა საკანონმდებლო თუ სხვადასხვა პოლიტიკის განსაზღვრაში მონაწილეობის მიღება.
აცხადებს ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. რატომ ისწრაფვის საქართველო ევროპისაკენ და რა არის ის ღირებულებები, რაც მანიფესტის ხელმომწერ ორგანიზაციებს აერთიანებს? ლევან რამიშვილი თავისუფლების ინსტიტუტიდან პასუხობს.
ჩვენ გვჭირდება საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევასწროთ საქართველოს მას შემდეგ ესეთი ქვეყანა არსებობს, ყოველთვის იყო ნაწილი დიდი ევროპული ცივილიზაციის, ხან მეტად ინტეგრირებული, ხან ნაკლებად. ამიტომ საჭირო არის, რომ ამ თემებზე მიმდინარეობდეს აქტიური დიალოგი და მიმდინარეობდეს დიალოგი არამხოლოდ ევროგაერთიანებასთან, ის რაღაც სტრუქტურებთან, არამედ ჩვენ საზოგადოებასთანაც, მათ შორის იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გავიაზროთ ის, თუ რანი ვართ და რისკენ მივესწრაფეთ.
კოალიციაში შევიდნენ შედარებით უცნობი ორგანიზაციებიც, რომელთა ევროპული ხედვაც მანიფესტის ძირითად პრინციპებს ემთხვევა. ერთ-ერთი ასეთია ორგანიზაცია ახალი ხედვა საქართველო, რომლის წარმომადგენელი გია ნასარიძე გვეუბნება, რომ დიდ ევროპულ სახლს მალე საქართველოს შეუერთდება.
ჩვენ გონია, რომ აი ამ ნიშნით გაერთიანებული, ანუ თავის სიტყვის თავისუფლება, სინდისის თავისუფლება და ასე შემდეგ ღირებულებებზე დაფუძნებულია ეს კოალიცია, ერთად წავალთ ევროპისაკენ და ერთად შევქმნით ამ დიდ სახლს, რომელსაც ევროპული სახლი ქენ, რომელსაც სულ მალე ალბათ საქართველოს შეუერთდება.
დირექტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თეათ თბერიძე კი ამბობს, რომ 52 არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიციად ქცევის მთავარი მიზეზი არის მათი რწმენა, რომ საქართველოს ადგილი და მომავალი მხოლოდ და მხოლოდ ევროპაშია.
ამ კოალიციის შემიაზრეთ შეიკრიბნენ ის ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველო უნდა აიღოს კურსი არა რუსეთისკენ, არამედ ევროპული ცივილიზაციისკენ, თვლიან, რომ ჩვენ ქვეყანას მომავალი არ ექნება იქ, სადაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, ნაწილი ამ ქვეყნის პოლიტიკური ელიტისა მიექაჩება. ადამიანები, რომლებიც მიმაჩნენ, რომ აქტიურად ჩაერთვებიან ამ კოალიციის მუშაობაში, აქ არიან არა მარტო თბილისში ყოფი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი გაერთიანებული, არამედ რეგიონებიდანაც, ბათუმი, ქუთაისი, ახალციხე, თელავი და ასე შემდეგ. გარკვეული, ასე ვთქვათ, პერიოდის შემდეგ მოხდება შეკრება ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და უკვე სამუშაო, ასე ვთქვათ, ჯგუფი დაიწყებს მუშაობას გარკვეული იდეების, გარკვეული შეხედულებების ჩამოყალიბება, შეთავაზება საზოგადოებისთვის, ხელისუფლებისთვის და ასე შემდეგ.
სამოქალაქო სექტორში ასეთი მკვეთრად პროევროპული კოალიციის გაჩენას მიესალმება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძეც.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო სექტორი ინტერესდება საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობით. ეს გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს სამოქალაქო სექტორში ევროპაზე იდეების ჩამოყალიბებაზე ფიქს და მუშაობის გამოცოცხლებას და დივერსიფიკაციას გამოიწვევს უფრო დიდს კიდე სამოქალაქო სექტორის ევროპულ პრობლემატიკის ირგვლივ რა. და ჩვენ მათთან, როგორც დანარჩენ ყველა სამოქალაქო საზოგადოებას წარმოადგენელთან, რომელთაც საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები აინტერესებს, გვექნება ნორმალური იდეების ურთიერთგაზრდა და დამოკიდებულება ჩვეულებრივ.
კოალიციას ევროპული საქართველოსთვის ჯერჯერობით კონკრეტული სამოქმედო გეგმა არ წარმოუდგენია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს მთელი დღის განმავლობაში უშედეგოდ გრძელდებოდა სვანეთში წანერის უხელტეხილთან ზავში მოყოლილი ალპინისტის კარლო ხერგიანის ზევნა. ორი დღის წინ დაახლოებით 15 საათზე ზავში მოყვა ორი ალპინისტი, ხერგიანი და გიორგი ნავერიანი, თუმცა ნავერიანმა თავის დაღწევა შეძლო და 8 საათიანი სიარულის შემდეგ სოფელ მულახში ჩააღწია. მეტი ინფორმაციის მოპოვებას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ცდილობდა.
დღესაც უშედეგოდ დასრულდა 13 დეკემბერს სვანეთში ზავში მოყოლილი ორი ალპინისტიდან ერთ-ერთის კარლო ხერგიანის სამძებრო სამუშაოები. როგორც ნაციონალური ტელეარხები იტყობინებიან, სამაშველო სამუშაოებში ვერტფრენი ვერ ჩაერთო უამინდობის გამო. მესტიის საკრებულოს თავმჯდომარე გოჩა გვარამიაკი ჩვენთან საუბარში მომხდარის დეტალებზე საუბრისას აცხადებდა, რომ სოფელ მულახის მცხოვრებლებთან ერთად თბილისიდან ჩასული შვიდკაციანი სამაშველო ჯგუფი, სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლები და ვერტფრენებიცაა ჩართული.
სასაზღვრო პოლიცია, ადგილობრივი მოსახლეობა, ეს სამაშველო სამსახური და ყველა სტრუქტურა, რაც კი რაიონში არსებობს, წავიდა მაგათ დასახმარებლად. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ძებნა. დღის მეორე ნახევარში ავიაციათ ჩაერთო, მაგრამ სამწუხაროდ ამ წუთამდე ვერ მოხერხდა მისი ძებნა. დღესაც ჩართული ავიაცია, წასული არიან სასაზღვრო პოლიციისა და სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები, ადგილობრივი მოსახლეობაც და მიმდინარეობს ძებნა.
მესტიის აგრებულოს თავმჯდომარის ინფორმაციით, ორი ალპინისტი, გიორგი ნავერიანი და კარლო ხერგიანი, 13 დეკემბერს 10:00-ის მწვერვალის დასალაშქრად წავიდა, თუმცა გზაში გაუავდრდათ და უკან დაბრუნება გადაწყვიტეს. წანერის უღელტეხილთან კი მათ ზვალმა მოუსწრო, იმის გამო, რომ ამ უღელტეხილის გარდა უკან დასაბრუნებელი სხვა გზა არ არსებობდა, გამოუვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ და ორივე მათგანი ზვალმა ჩაიყოლა. თუმცა გიორგი ნავერიანმა თავის დაღწევა მოახერხა და სოფერ მულახის მცხოვრებლებს მომხდარი შესახებ შეატყობინა. ადგილი, სადაც ეს შემთხვევა მოხდა, ზღვის დონიდან დაახლოებით 3000 მეტრზე მდებარეობს. ალპინისტი გელა ოთარაშვილი, რომელიც 2005 წლის ზაფხულში მესტიაში სვანეთის კავკასიონზე მომხდარი ტრაგედიის დროს ცოცხალი გადარჩა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ წელიწადის ამ დროს მით უმეტეს ახალმოსული თოვლის პირობებში ძალიან სარისკოა მსგავსი ლაშქრობა. გელაუთ არაშვილი ამბობს, რომ მსგავს სიტუაციაში სამაშველო სამსახურის დროულ რეაგირებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. 2005 წელს ქართველი და ჰოლანდიელი ალპინისტები სვანეთში 5 დღის განმავლობაში საკვების და დახმარების გარეშე იმყოფებოდნენ. უამინდობის გამო სამაშველო ჯგუფი ადგილზე დროულად ვერ მივიდა. მაშინ ორი ქართველი ალპინისტი, ზაალ ქიქოძე და მერაბ ხაბაზი დაიღუპნენ. გელაუთ არაშვილის გადარჩენა კი დასახმარებლად ჩასულმა ალპინისტებმა შეძლეს.
ზოგადად არსებობს სამაშველო სამსახური, მაგრამ ეს არის საზღვაო შეიძლება დაუშვეს, აი იგივე მისი ზღვის დროს ხდება, ხო, რაღაც შემთხვევები შენობები ინგრევა. ეხლა მაგდონეზია შეიძლება შეუძლიათ რაღაც კეთება, მაგრამ სამთო სამაშველო სამსახური არ არსებობს სამწუხაროდ. ესე იგი, თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორი დონის ის უნდა იყო მზა, ესეთ საქმისთვის, ესე იგი უნდა იყო მთასვლელი მაღალი დონის და პლუს შეგედლოს, ესე იგი სხვისი დახმარება, ხო, ამავე დროს. გარდა იმისა, რომ შენ თავის ჯიგლია მიხედო უპატრონო გადაადგილდე და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ არ აქვს. არც ტექნიკა არ აქვს. შეიძლება სპეციალური ვერტფრენები, ამიტომ რაჩვენთან არ არის.
ალპინისტთა და მეკლდეურთა ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ბენო ქაშაკაშვილი ამბობს, რომ ხშირად მსგავსი შემთხვევები თავად მთასვლელთა გამოისობით ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ალპინისტი, კარლო ხერგიანიც და გიორგი ნავერიანიც, მისი სიტყვებით, კარგად იცნობდნენ რეგიონსაც და მაღალი დონის პროფესიონალებიც იყვნენ, როგორც ჩანს, სიფრთხილის მიუხედავად მაინც ვერ შეძლეს საფრთხის ბოლომდე გათვალისწინება. ბენო ქაშაკაშვილი ამბობს, რომ კომუნიკაციის საშუალებებს და პირად აღჭურვილობას ამ დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა ყველა ალპინისტისთვის ის ხელმისაწვდომი არაა.
რაციები ალბათ კარგი იქნებოდა, რომ ქონოდათ რა. ამ დროს შანსი იზრდება რა, ესე რომ ვთქვათ რა, გამიგეთ, შანსი იზრდება და სატელიტურ ტელეფონზე აღარ არის საუბარი ალბათ. ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომია, ყველას გვესმის, მაგრამ ძვირი სიამოვნება რა, სვანი მთასველებისათვის კი არა, გამართული თბილისელი სპორტსმენისათვისაც.
ბენო ქაშაკაშვილი ამბობს, რომ უკანასკნელ დროს სამაშველო სამსახურის აღჭურვილობა და მომზადების დონე საკმაოდ გაიზარდა, რაც გადარჩენის შესაძლებლობას უზრდის ალპინისტებს.
თუ სამაშველო სამსახურის ოპერაცია ჩაშლილა ამიდის გამო და არა ვერტფრენის გამო, გამიგეთ, თუ მისულა არ ყოფილა შემთხვევა, მე რაც მახსოვს, რომ რაღაც ტექნოლოგიურად არ ქონდათ ის ხელსაწყო, რომელიც საჭირო იყო რა.
მესტიის საკრებულოს თავმჯდომარის გოჩა გვარამიას განცხადებით, დაკარგული ალპინისტის კარლო ხერგიანის სამძებრო სამუშაოები ხვალაც გაგრძელდება. რთული რელიეფის და თოვის გამო მაშველები იმ ადგილას მისვლას ვერ ახერხებენ, სადაც გადარჩენილი გიორგი ნავერიანის განცხადებით შემთხვევა მოხდა. Нино Харадзе, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
მას ასე ზვავში მოყოლილი ალპინისტის ძებნა გრძელდება და იმედია წარმატებით დასრულდება კიდეც. ამ დრამატული ამბის შემდეგ სასიხარულო ცნობაზე გადავდივართ. მომავალი წლის მაის-ივნისში თბილისი უმასპინძლებს 20 წლამდე ასაკის მორაგბეების მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირს, ეგრეთოდებულ მსოფლიო რაგბის ალაფას. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო რაგბის საერთაშორისო საბჭომ, IRB. IRB-ის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში ამ ორგანიზაციის პრეზიდენტი ბერნარ ლაპასე კმაყოფილებას გამოთქვამს თბილისის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილების გამო და მადლობას უხდის საქართველოს რაგბის კავშირს და ქვეყნის მთავრობას იმ დიდი ძალისხმევის და ზრუნვისთვის, რასაც ისინი რაგბის განვითარების საქმეში იჩენენ. ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ტელეფონით დაუკავშირდით საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს გიორგი ნიშარაძეს და ვთხოვეთ მას კომენტარი გაეკეთებინა IRB-ს გადაწყვეტილებისთვის.
თვითის ფაქტი, რომ რაგბის საერთაშორისო საბჭომ მიანიჭა საქართველოს 20 წლამდელთა მსოფლიო შესარჩევი ტურნირის ჩატარების უფლება, მეტყველებს იმაზე, რომ სრულიად შეიცვალა ჩვენს მიმართ დამოკიდებულება საერთაშორისო ფედერაციაში. მე ალბათ ვაინც დაუკავშირებ ამას საერთაშორისო ფედერაციისა და ევროპული ფედერაციის პრეზიდენტების ამასწინდელ ვიზიტს საქართველოში, როდესაც მათ ძალიან ყურადღებით შეისწავლეს თუ რა გაკეთდა ბოლო წლებში საქართველოში რაგბის განვითარებისთვის, შეხვდნენ მთავრობის წარმომადგენლებს, კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, საქველმოქმედო ფონდ ქართულს, ფედერაციას და უნდა ითქვას, რომ უაღრესად კმაყოფილები წავიდნენ საქართველოდან და ძალიან ბევრი ჩვენთვის ისტორიული შეთანხმება შეძლა. ანუ გულისხმობ იმას, რომ აირბიმ უკვე გადაწყვიტა 2012 წლიდან შემდეგი 4 წელი დაეხმარო საქართველოს სრულიად სხვა ფორმატში, მიიღო საქართველოს მთავრობისგან გარანტიები, რომ რაგბის ხარდაჭერის პროგრამა 2012 წლიდან 4 წელი კვლავ გაგრძელდება, ნახეს ის პროგრამა, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, მათ შორის ინფრასტრუქტურული, ანუ ფორმულა, ალბათ თქვენ იცით, რომ სახელმწიფო გვაძლევს მიწებს და შემდეგ ამ მიწებზე საქველმოქმედო ფონდი ქართულ აშენებს სტადიონებს, პირველი ორი ესეთი სტადიონი ნახეს და აღწევანებას ვერ მალავდნენ და ამის შედეგად, როდესაც გააკეთეს მოხსენება საბჭოს წევრებისთვის, იქვე ერთხმად გადაწყდა ჩვენთვის აი ამ ტურნირის ჩატარების უფლების მინიჭება, უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ეს უფლება მოვიპოვეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ბრძოლაში, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ჩვენთან მსგავსი დონის ტურნირი არ ჩატარებულა. მე მაყურებელს შევასვენებ, რომ ეს არის მსოფლიო ჩემპიონატი, წარმოვიდგენთ, რომ არის 20 გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე როგორც კაცებში, აქ უბრალოდ 12 ელიტარული გუნდი ატარებს მსოფლიო ჩემპიონატს და მომდევნო 8 გუნდი ეგრეთ წოდებულ World Trophies, ალაფას, მსოფლიო ალაფას. ნუ ეს გაკეთდა სპეციალურად იმისთვის, რომ აი ამ ქვედა 8 გუნდში დონე მაიწიოს და გამარჯვებული ამ ტურნირისა უეცდება იმ 12 ელიტარულ გუნდს 2012 წელს იტალიაში გასამართ მსოფლიო ჩემპიონატს. ეს ჩვენთვის არის უდიდესი პატივი, იმავდროულად არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რადგანაც მსგავსი ტურნირის ჩატარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი არამარტო რაგბის განვითარებისთვის ჩვენს ქვეყანაში, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია დიდი ავტორიტეტის მოსაპოვებლად სარაგბოს სამყაროში. და აგრეთვე არის შესანიშნავი საშუალება საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოჩენის. რაც შეეხება მიღება სასტუმროებს და ყველაფერს დანარჩენს, მე ჩვენს მსმენელს ვადლევ გარანტიას, რომ აქამდე ჩატარებულ მსოფლიო ალაფებს შორის ნამდვილად ეს იქნება საუკეთესო ამაში ერთგვარად.
ამ პირობასებს გიორგი ნიჟარაძე, საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი, რომელსაც კომენტარი ვთხოვეთ რაგბის საერთაშორისო საბჭოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, თბილისმა უმასპინძლოს მომავალ წელს 20 წლამდე ასაკის მორაგბეების მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირს, მსოფლიო რაგბის ალაფას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში 18:31 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ირანის მედიის ცნობით, ათეულობით ადამიანი დაიხოცა ირანის სამხრეთში შიიტურ მეჩეთთან თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ევროპის საბჭოს გამომძიებლის ანგარიშის თანახმად, კოსოვოს ომის დასრულების შემდეგ კოსოვოს განთავისუფლების არმიის ტყვეებს ხოცავდნენ, რათა მათი თირკმელები გაეყიდათ შავბაზარზე. ანგარიშის ვარაუდით, კოსოვოს პრემიერ-მინისტრი ტაჩი ერთდროს სამვაჭრობის უკამდგომი იატაქოშა დამნაშავეობრივი გაერთიანების ხელმძღვანელი იყო. ბრიტანეთის სასამართლო ხუთ შაბათს განიხილავს პროკურატურის მოთხოვნას, რომელიც არ ეთანხმება ვიკილიქსის დამფუძნებლის ჯულიან ასანჟის გირაოთი განთავისუფლებას. ევროპის პარლამენტმა დღეს თავისი უმაღლესი პრემია უფლებადაცვის სფეროში დაუსწრებლად მიანიჭა კუბელ დისიდენტს. მოსკოვის პოლიციამ დღეს ქალაქის არაერთი არეალი გადაკეტა ეთნიკურ ნიადაგზე შეტაკებების მოლოდინში. იუწყებიან, რომ მოხდა მცირე შეტაკებები. პოლიციამ არაერთი პირი დააკავა. სანავთობო ფირმის იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ ხოდორკოვსკის მეორე სასამართლო პროცესზე განაჩენის წაკითხვა გადაიდო 27 დეკემბრისთვის. უკრაინაში დააპატიმრეს გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრი. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც ხვალგაიმართება ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მე-14 რაუნდი. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილებმა საპროტესტო აქცია დღეს კვლავ გამართეს თბილისის საკრებულოსთან. გაისა თბილისი უმასპინძლებს 20 წლამდე ასაკის მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირს. საქართველოში მოქმედმა 50-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ შექმნა კოალიცია სახელწოდებით ევროპული საქართველოსთვის.
Oklopi Ruhadzem, Muhamzat Dagagwats, Noachelian Babis Moglegam, Shobala Barakops, Radio Tavi Supleba, Kadatemas Hogroli, Discusit, Gavoxelept, Tasamisot, Sadiscusio Magita Sangitrot, Sulahan Sakstadma, and Sakartol Statistiki Sam Sakurma Gamoa Kogna, Orieta Satis, Mesame Quartlis, Monatsemebe, Sakartol Shipilda Periods Hori Investitsebi, Shesahabzina, Sima Period Tanshedarabit, Pilda Periods Hori Investitsebis Rautanova Shudi Procentit Naglebia, in a story Kogna. Bispirul Samuel Shearia, Niderlandebi, Shertabul Shtatebi, da Ruseti. Nino Gelashuma, ჩვენმა კოლეგამ, ეკონომიკის ექსპერტებს, სადისკუსიო მაგიდა სანმიძოლ, ნოდარ ხატურს და შოთა მურხულიას თხოვა გაეანალიზებინათ საქსტატის მონაცემები. Და ის თუ ვინ, სად და რატომ აბანდებს დღეს საქართველოში.
Раз აჩვენებს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკა ზოგადად ქვეყნისთვის.
უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ ისეთი ტიპის ქვეყნებისათვის, როგორც საქართველო, განვითარებული ქვეყნებისათვის ინვესტიციები მნიშვნელოვანია რამდენიმე პარამეტრის გამო. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ეკონომიკური ზრდის, სამუშაო ადგილების შექმნის, ფასების სტაბილურობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი და სერიოზული წყარო იმის გამო, რომ ჩვენს მოსახლეობას სამწუხაროდ არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დანაზოგები ქონდეს ბევრი, ამიტომ ჩვენ იმისათვის, რათა შევინარჩუნოთ ან გავზარდოთ ეკონომიკური ზრდის ტემპი, აუცილებლად გვჭირდება უცხოური ინვესტიციები და საკმაოდ დიდი მოცულობით.
ბანაშეთა, ლაპარაკი იმაზე, რომ 7%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე, კვარტალზეა საუბარი. 7% რამდენად მნიშვნელოვანი ციფრია ასეთ შემთხვევაში, როცა ინვესტიციების დინამიკას აფასებთ?
თუ გადავხედავთ ამ აბსოლუტურ მოცულობებს, უნდა ვთქვათ, რომ 7%-ით მეტიც რო ყოფილიყო, ეს რაიმე მნიშვნელოვან ზრდას არ განაპირობებდა. ჩვენ, როგორც ბატონ ანუდარმა აღნიშნა, უცხოური ინვესტიციების კვეთლის დაგვჭირდება, სულ მცირე 2007 წლის მონაცემებს უნდა დაუბრუნდეთ, რომ შევინარჩუნოთ სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ეფექტი. ის რა ეფექტით მივიღეთ ამ წელს, არის შეიძლება ვთქვათ, რომ ხელისუფლების ინტერვენცია ეკონომიკაში, რაც ჩემი აზრით კარგად განახორციელეს, მაგრამ ეს დიდხანს ვერ გაგრძელდება. თუ არ მოხდა ინვესტიციების მოზიდვა, სწრაფი ეკონომიკური ზრდას გამორიცხულია და ძალიან კარგადაც დაითვალა, რომ თუ ჩვენ 3-4% ნიშნულზე შევაჩერეთ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა, დაახლოებით 60 წელი მაინც დაგვჭირდება, რომ რაღაც დონეზე მიუახლოვდეთ განვითარებად ქვეყნებს.
ხელისუფლება ძალიან აქტიურობს, თავად ხელისუფლება ინვესტიციების მოზიდვისთვის. საინტერესო არის, რა არის კიდევ საჭირო, რა ტიპის აქტიურობა იმისთვის, რომ ქვეყანაში ინვესტიციების რაოდენობა გაიზარდოს?
როგორც ჩანს, ჩვენ გვაქვს სისტემური პრობლემა ქვეყანაში, რაც ინვესტიციებს ეხება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო 2005 წლიდან, ასე ვთქვათ, ბიზნესის კეთების რეიტინგში მუდმივად წინა პოზიციებზეა, მარტივია საქართველოში და ბიზნესის კეთება და რამის საინვესტიციო ოაზისად არის მიჩნეული საქართველო, 2007 წელი იყო $2 მილიარდი, როცა ჩვენ $2 მილიარდის ინვესტიცია მივიღეთ. 2008 წლის პირველ ნახევარში, ანუ ომამდე $1 მილიარდ ცოტა მეტი იყო ინვესტიცია. 2009 წელს სულ იყო $660 მილიონი და 2010 წლის 9 თვეში ჩვენ მივიღეთ $433 მილიონი უცხოური ინვესტიცია. ეს არის ძალიან ცოტა. როგორც ჩანს, არ არის მხოლოდ საკმარისი ის ნაბიჯები, რომელსაც გავთ, ეს არის ნებართვები გავამარტივეთ, ეს არის დაუშვათ საგადასახადო კოდექსის გამარტივება, აღებული ასეთი კურსი და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, სხვა სერიოზული პრობლემები არსებობს, რაც უცხოელ ინვესტორებს აფიქრებინებს, რომ სჯობია მათ სხვაგან ჩადონ ინვესტიციები სხვა ქვეყნებში, ვიდრე საქართველოში.
რა სერიოზული პრობლემა?
ეს მოდით ასე გავყოთ.
თქვენ როგორ ხედავთ?
ორ ნაწილად, ერთი პოლიტიკური პრობლემები, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, და მეორე ეკონომიკური. თუმცა მათ შორის ესეთი სერიოზული კავშირი არსებობს. პოლიტიკურ პრობლემაში ეს არის რუსეთი და რუსეთის ჯარების ყოფნა საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენ ყოველთვის აქცენტს ვაკეთებთ იმაზე, რომ აი რუსის ჯარი ან რუსის ტანკი არის თბილისიდან 40 კილომეტრში. ცნობილი საქმე გაცილებით რთულად არის. რუსის ჯარი საქართველოს კინიგზიდან სულ 2 კილომეტრში დგას და ცენტრალური ავტომაგისტრალიდან კიდევ უფრო ახლოს. უცხოელი ინვესტორი, რომელიც ყველაზე ფრთხილი კაცია მსოფლიოში, თუ იმე შეიძლება იყოს, ფიქრობს, რომ ჯობია ისეთ ქვეყანაში განახორციელოს ინვესტიცია, სადაც იმისი რისკი, რომ რუსი ერთდღეს გადაწყვეტს და სერიოზულად შეუტევს ქვეყანას, არ არსებობს. და მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი, რატომ უნდა განხორციელდეს ინვესტიცია? წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით ინვესტიცია უნდა მოიტანოს მოგება. ანუ მან რაღაცა პროდუქცია უნდა აწარმოს და უნდა გაყიდოს. სად უნდა გაყიდოს? საქართველოს ტერიტორია არის პატარა, საქართველო არის მცირე ეკონომიკა, არა მარტო იმიტომ, რომ მხოლოდ 4 მილიონი კაცი ცხოვრობს, არამედ იმიტომაც, რომ ამ 4 მილიონ კაცს არ შეუძლია ბევრის ყიდვა. შესაბამისად, მან ეს საქონელი სხვაგან უნდა გაიტანოს, სად? რუსეთი ისე პოლიტიკური მიზეზების გამო დაკეტილია რუსული ბაზარი. მეორე არის ევროპა, სადაც გაცილებით მეტი ადამიანი ცხოვრობს და ასევე მათი მსყიდველობით უნარიანობა ჯერადად მაღალი, 10-ჯერ და 20-ჯერ მეტია საქართველოსაც და რუსეთსაც. აქ უკვე სხვა პრობლემებია, ეს არის ხარისხის კონტროლი და ასე შემდეგ, რის გამოც ჩვენთვის ევროპის ბაზარი ჯერჯერობით დახურულია.
როდესაც პოლიტიკურ ფაქტორზე არის ბანაშოთა ლაპარაკი, შესაძლებელია თუ არა რაიმე ეკონომიკური ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების გზით ამის გადაფარვა და დაძლევა?
ეს ორივე ერთმანეთთან კავშირშია, ანუ ბიზნეს განვითარება დამოკიდებულია
ამ გამარტივებას
და თუმცა მხოლოდ პოლიტიკური საკითხი არ არის, რაც არის ხელისშემშველი, ესა ერთ-ერთი მთავარი ხელისშემშველი. Ну, ам сакзе политикосებმა უნდა იმუშაონ და არსებობს სხვა საკითხები, როგორცაა იქ რეგულაციები და ასე შემდეგ, რომელიც კიდე შეიძლება არ იყოს ეგეთწოდებული ორმაგი საკითხის მუხლები, არ იყოს ინვესტიცია დამოკიდებული თუ ვინ იქნება ხელისუფლებაში. ანუ ინვესტორი ინვესტიციას არ ახორცელებს ერთი წლით, ანუ ორი წლით. ან ეგეთი ვინც განახორცელა, ნახეთ რომ უმეტესობა მოგან დაიღოთ, ან ხან მიატოვა ეს ინვესტიცია. საუბარია რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ამ ანექსიას ვერ ვაღიარებთ და ვერ ვიტყვით, რომ როგორ ეკონომიკა განავითაროთ და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიებს ვთმობთ, მაგრამ შეიძლება ის სხვა საკითხები, რაც არის, ის მაინც გამოვასწოროთ. ამას ჭირდება დრო. პოლიტიკურად შეიძლება ეს მალევე ვერ მოხდეს ამ ტერიტორიების დაბრუნება, მაგრამ ქონდა ჩვენ ეგეთი ომები გადმოტანილი და აფხაზეთში და არანაკლები და გაცილებით მტკივნეულები, მაგრამ თუ იქიდან გადის დრო 2007-ში შევძელი თუ რაღაც ინვესტიცია მოვიწყოთ, ანუ არ უნდა კიდე ერთხელ ამ პროვოკაციებს რაღაცებს არ უნდა წამოვეგოთ, სულ არ უნდა ვაკეთოთ აპელირება, რომ გელი მოდის, ანუ ეს ისედაც ძალიან კარგად იციან, ამიტომ რაღაც შვალედი უნდა დავიკავოთ.
მონაცემები, რომელიც საქსტატმა გამოაქვეყნა, საინტერესო ჩანს პირველი სამეული ინვესტორი ქვეყნების. ეს არის პირველ ადგილზე ნიდერლანდები, მეორეზე შეერთებული შტატები და ძალიან ახლოს შტატებთან რუსეთი. რას გაჩვენებს თქვენ ეს სამეული? ბანონო, და პირდაპირ კითხავთ რუსეთის ყოფნა ამ პირველ სამეულში.
საინტერესო ის არის, რომ მიუხედავად იმ სიტუაციისა, რომელიც პოლიტიკურად არის საქართველოსა და რუსეთს შორის, რუსეთს არ აუღია ხელი საქართველოს ეკონომიკაზე, ასე ვთქვათ. პირიქით, თუ არ ვწდები, 2003 წელს პეტერბურგის უნივერსიტეტში ამ უნივერსიტეტის ერთ-ერთ კურს დამთავრებულს ანატოლი ჩუბაის მიანიჭეს საპატიო დოქტორის ხარისხი. ლექცია წაიკითხა ბატონმა ჩუბაისმა, თემა იყო ასეთი: ლიბერალური ეკონომიკური იმპერიის აღდგენა რუსეთის. ანუ ეს ხალხი ოფიციალურად ამბობდა, რომ იმას, რასაც ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავაკეთებთ ტანკებით, თუმცა ტანკებითაც შეეცადნენ გაეკეთებინათ, გავაკეთებთ ფულით და გავაკეთებთ ინვესტიციებით. და მათ დაიწყეს ამისი გაკეთება. პირველი, რაც გააკეთეს, ეს არის სომხეთი. პრაქტიკულად სომხეთის ეკონომიკა რუსეთის ეკონომიკის ნაწილი იყო, არის და საკმაოდ სერიოზული ინვესტიციები, ეს არის რკინიგზაში, ეს არის ატომურ ელექტროსადგურში და ასე შემდეგ. და ფაქტია ის, რომ მაგალითად სომხეთის რკინიგზას ქვია იუჟნაე ჟელეზნაე დაროგა. იმისათვის, რათა იუჟნაე ჟელეზნაე დაროგა დაუკავშირდეს სევერნაე ჟელეზნაე დაროგას, ერთადერთი ნაბიჯი არის საქართველოს რკინიგზა. და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ომის შემდეგ პირველი, რაც რუსეთმა გააკეთა და განაცხადა, თუმცა შემდეგ გააჩერეს ეს პროექტი, იყო ცხინვალი ვლადიკავკაზის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობა, რომელიც ძალიან მოკლედ დააკავშირებს ჩრდილოეთ კავკასიას სომხეთთან. და მოგეხსენებათ, ქართული მხრიდან ცხინვალამდე რკინიგზა არსებობს. გარდა ამისა, რუსეთს აქვს შეძენილი საქართველოში საკმაოდ სერიოზული აქტივები, მაგალითად მისი მონაწილეობა ელექტროენერგეტიკაში საკმაოდ მაღალი ხარისხის არის, თელასი მოგეხსენებათ, რაოს შვილობილი კომპანიაა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამის ჩამოთვლას აზრი არ აქვს, ანუ სერიოზული ინტერესი აქვს რუსეთს საქართველოსთვის, არა იმიტომ, რომ საქართველოს ბაზარი მას რამენაირად აინტერესებს, არამედ იმიტომ, რომ საქართველოს მეშვეობით მას შეუძლია, ასე ვთქვათ, მთელი კავკასიის გაკონტროლება ეკონომიკური თვალსაზრისით და რაც თავარია, მას შეუძლია იმ სატრანზიტო გადაზიდვებზე გარკვეული ზემოქმედების მოხდენის იმედი ჰქონდეთ, რაც საქართველოსათვის ასე მნიშვნელოვანია. და არა მარტო საქართველოს, აზერბაიჯანისთვისაც მნიშვნელოვანია ის, რომ ას ალტერნატიული გზა ჰქონდეს და არ იყოს რუსეთზე მთლიანად დამოკიდებული.
საინტერესო არის მონაცემით, რომელ სფეროებში ხორციელდებოდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. ბანაშოთა, ბატონო, დარმა თქვა, აი რატომ უნდა შემოვიდეს უცხოელი ინვესტორი, რატომ უნდა დააბანდოს ფული, რა ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს მასო? ამ კითხვებზე პასუხს თუ გაძლევთ, აი სექტორები, პირველ ადგილზე არის საფინანსო სექტორი, 31% მოდის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების, ამას მოყვება ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა და მესამე ადგილზე უძრავი ქონება, მეოთხეზე ენერგეტიკა და შემდეგ დანარჩენი.
Ну, сафинансо секторс рад შეიძლება, ვიცით, რომ ეს სტრაფად მზარდი სექტორია და საკმაოდ მომგებიანი საქართველოში. ანუ უცხოურ ინვესტორს უგირს, რომ თვით საქართველოს ბაზარზეც კი იმუშაოს. Ну, რა თქმა უნდა, ყველა განვითარებად ქვეყანაში თუ იქ სტაბილური საბანკო სისტემა არსებობს, ინვესტიციების მოზიდვა გაცილებით იოლია ვიდრე სხვა სექტორში. Რა შეიძლება ენერგეტიკას, ну, ძირითადად ინვესტიციები ამ ენერგეტიკაში განხორციელებული იყო, თუ წინა წლებში, თუმცა თუ ავიღებთ იმ დიდ პროექტებს, აი გესებზე და ასე შემდეგ, საუბარი არის, ეს 10% ნამდვილად მიზერულია. ანუ ნიშნავს, რომ ის ორი წელი საუბარი, რომ გესები და რაღაც გამვითარდეს, ეს 10% და თუ აბსოლუტურ მაჯონებლებს დავაკვირდებით, ნახავთ, რომ მესამე კვარტალში 21 მილიონი, ანუ ეს ალბათ თითქმის ყველა სახელმწიფოსთვის უცოდა სასაცილო მაჩვენებელია, რომ რაღაც დიდი დასკვნები აკეთო 21 მილიონ ინვესტიციაზე, რომელიც ალბათ ერთი პატარა კომპანია ახორციელებს ევროპაში ყოველთვიურად სხვადასხვა სფეროში.
მაგრამ მე ერთ ფაქტს მივაქცევ თქვენს ყურადღებას, რომ ჩვენი ქვეყანა არის აგრარული ქვეყანა, მოსახლეობის
40%. ესეც მინდოდა მეკითხა, საერთოდ არ არის
დანარჩენი. მეურნეობა არის ბოლო ადგილზე, 1%-ზე ნაკლებია ინვესტიციები, ანუ უცხოელები საერთოდ ვერ ხედავენ ვერანაირ შუქს გვირაბის ლოს, რომელიც ჩვენი აგრარული სექტორის განვითარებას შეუწყობს ხელს. არა და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მოსახლეობის 53% მუშაობს სოფლის მეურნეობაში და ისინი ქმნიან ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის 9%. არა და ამ დარგში ოდნავი წინსვლაც კი ერთდროულად საქართველოს მოსახლეობის ნახევარ შვებას მოუტანს.
ამბობს ეკონომიკის ექსპერტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნოდარ ხადურის და ეკონომიკური პრობლემების კვლევის ცენტრის თანადამფუძნებელი შოთა მურხულია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ნინო გელაშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში 18:45. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრ ჰაშიმ ტაჩის საარჩევნებში მისი პარტიის გამარჯვებიდან სულ რამდენიმე დღის შემდეგ მძიმე ბრალდება წაუყენეს. მას გვიანდელ 80-იან წლებში, გასული საუკუნის 80-იან წლებში, იმ კრიმინალური დაჯგუფების ხელმძღვანელობა ბრალდება, რომელიც იარაღით და ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობდა. ბრალდებას, რომელიც ევროსაბჭოს ანგარიშის პროექტშია გამოთქმული, კოსოვოს მთავრობა ცილის მწამებლურს უწოდებს. სალომე ასათიანს მოუსმინებთ.
ევროპელი გამომძიებელი კოსოვოს გათავისუფლების არმიის KLA-ს ყოფილ ხელმძღვანელებს ბრალსდებს ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობაში. გამომძიებლის მიერ შედგენილი ანგარიშის პროექტის თანახმად, ეს 1999 წელს სერბ უშიშროების ძალებთან კონფლიქტის დასრულების შემდეგ ხდებოდა. ევროსაბჭოს საგანგებო მომხსენებლის დიკ მარტის ანგარიში მითითებულია, რომ პატიმართა ორგანოების ტრეფიკინგის პროცესში ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო კოსოვოს ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ჰაშიმ ტაჩი, რომელიც ომის დროს ეთნიკურ ალბანელთა პარტიზანულ დაჯგუფებას ხელმძღვანელობდა. კოსოვოს მთავრობის პირველი რეაქცია ანგარიშის გადაჭრით უარყოფა იყო. მას ცილის მწამებლური უწოდეს და დაიმუქრნენ, რომ მარტის წინააღმდეგ ყველა ლეგალურ და პოლიტიკურ ნაბიჯს თუ ზომას მიიღებენ. კოსოვოს მთავრობა ევროსაბჭოს ანგარიშის უარყოფისკენ მოუწოდებს. ამასთან მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ანგარიშის მიზანი ტაჩის შერცხვენაა კლირას 12 დეკემბერს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, რომელშიც მისმა პარტიამ გაიმარჯვა. კოსოვოსთვის ეს პირველი არჩევნები იყო 2008 წელს სერბიისგან გამოყოფის შემდეგ. განსხვავებულია სერბიის მთავრობის წარმომადგენელთა რეაქცია. ბელგრადში, სადაც ტაჩი 1997 წელს დაუსწრებლად გაასამართლეს როგორც ტერორისტი, ომის დანაშაულთა პროკურატურის წარმომადგენელმა მარტის ანგარიშს სერბიის გამარჯვება უწოდა. მოსკოვში მყოფმა სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვუკ იერემიჩმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ტაჩის მომავალი ბუნდოვანი გახდაო.
ეს ანგარიში მოწმობს, რომ დადგა დრო მთელმა ცივილიზებულმა სამყარომ შეწყვიტოს თვალის დახუჭვა კოსოვოში არსებულ საზარელ რეალობაზე. ანგარიში აჩვენებს, რას წარმოადგენს დღევანდელი კოსოვო და მისი ლიდერები, და ჩვენ ერთად უნდა ვიპოვოთ კოსოვოს საკითხის გადაჭრის გზა.
ამავე პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, ანგარიში გამოთმული ბრალდებები თუ დადასტურდება, საქმე კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულთან გვექნებაო. კოსოვოს გათავისუფლების არმია 1998-99 წლებში პარტიზანულ ომს აწარმოებდა ყოფილი იუგოსლავიის პრეზიდენტის სლობოდან მილოშევიჩის ძალების წინააღმდეგ. საბოლოოდ ბელგრადს ამ ტერიტორიაზე კონტროლი ნატოს სამხედრო ჩარევამ დააკარგვინა. ტერიტორიაზე გაეროს მიერ ადმინისტრირებული ერთეული ჩამოყალიბდა. ომს დაახლოებით 13000 ადამიანი ემსხვერპლა. დაახლოებით 1900 პირი ჯერაც დაკარგულად ითვლება. თავის ანგარიში მარტი წერს, რომ კოსოვოს გათავისუფლების არმიას ჩრდილოეთ ალბანეთში სამოქალაქო პირები საიდუმლო პატიმრობაში ყავდა და რომ ამ ადამიანებს არახუმანურად და დამამცირებლად ეპყრობოდნენ მათ საბოლოო გაუჩინარებამდე. შესაბამისად მარტი წერს, რომ ტაჩი ალბანეთის მთავრობის უშიშროების და მაფიის დახმარებით მოქმედებდა. გამომძიებელი აცხადებს, რომ მისი დასკვნები კოსოვოს გათავისუფლების არმიასთან დაახლოებული პირების ჩვენებებს ემყარება, მძღოლების, მცველების, ისევე როგორც ორგანოებით ვაჭრობის უშუალო ორგანიზატორების ინფორმაციას. მარტის ანგარიში ახლა ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიული საკითხების და ადამიანის უფლებების კომიტეტმა უნდა დაამტკიცოს. თუ დამტკიცდება, მას 25 იანვარს უკვე საპარლამენტო ასამბლეა განიხილავს.
Salome Asatianma mogvitkhro Kosovos premier ministris Hashim Tachistvis zaqenebul mzime braldebaze rom mas kavshiri khonda adamianis organoebit vajrobaze.
Aram kholot tkuen usmet radio tavisuflebas aramet isits gismet tkuen da gulis qurit ekideba tkuens gamokhmaurebebs. Tkuens mosazrebebsa da zinadadebebze saobari gvaqs khovol qvireul programashi tavisufleba gismet, romelits qviraobit gadis etershi. თავისუფლება გისმენთ.
ხვალ 16 დეკემბერს ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია გამოაქვეყნებს დაპირებულ სტრატეგიულ მიმოხილვას ავღანეთში, შეერთებული შტატების საქმიანობის საუბარზე. მიუხედავად ავღანეთში უსაფრთხოების კუთხით მიღწეული წარმატებებისა, წინასწარი ინფორმაციით, დოკუმენტის დასკვნით ნაწილში ხაზგასმული იქნება მნიშვნელოვანი სირთულეების არსებობაც. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე გააგრძელებს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სტრატეგიული მიმოხილვის პირობა ერთი წლის წინ მას შემდეგ დადო, რაც ავღანეთში დამატებით 30000 ჯარისკაცის გაგზავნის გადაწყვეტილებას მოაწერა ხელი. დამატებით კონტინგენტს უნდა შეექმნა უსაფრთხოების სათანადო პირობები, რაც შესაძლებლობას მისცემდა ვაშინგტონს დაეწყოს საბრძოლო ნაწილების გაყვანა 2011 წლის საფხულიდან. სტრატეგიული მიმოხილვის გამოქვეყნებამდე ერთი კვირით ადრე ავღანეთში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი ჩავიდა. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან და კოალიციური ძალების სარდლობასთან შეხვედრის შემდეგ რობერტ გეიტსმა განაცხადა, რომ უკან ბრუნდება იმის მტკიცერწმენით, რომ სტრატეგია ავღანეთში მუშაობს.
თუნდაც ბოლო რამდენიმე თვეში მიღწეულმა წარმატებებმა შემსმოლოდინს გადააჭარბა. თალიბანი აკონტროლებს უფრო ნაკლებ ტერიტორიებს, ვიდრე ერთი წლის წინ ჩემი აკოფნის დროს იყო და ამის შედეგად უფრო დიდი რაოდენობით ავღანელს აქვს შესაძლებლობა იცხოვროს ტერორიზმის შიშის გარეშე და შექმნას უფრო უკეთესი ცხოვრება თავისთვის და თავისი ოჯახებისთვის.
წარმატების ნიშანწყალი ავღანეთში ნამდვილად არსებობს. პირველ რიგში შეიძლება ითქვას პაკისტანის საზღვარზე მდებარე კუნარის პროვინციაზე, სადაც ზაფხულიდან მოყოლებული კოალიციურმა ძალებმა 850-მდე მეამბოხე ან შეიპყრეს ან და გაანადგურეს. ყანდაარსა და ჰელმანდში, სადაც მეამბოხეებისაგან მნიშვნელოვანი ტერიტორიები გაიწმინდა, ვითარება ასევე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყნის დიდი ტერიტორია კვლავაც თალიბების კონტროლის ქვეშაა. ფესგამჯდარია კორუფცია, მართვაგამგებლობა სუსტია, ხოლო ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების გაწვრთნა ისევე აწყდება სირთულეებს, როგორც ადრე. ასეთ პესიმისტური ნარატივის მიუხედავად, თეთრი სახლის მიმოხილვა, როგორც ვარაუდობენ, მნიშვნელოვნად ცვლილებას არ შეიტანს სტრატეგიაში. აცხადებს გადამდგარი ამერიკელი გენერალი დეივ ბარნო, რომელიც 2003-2005 წლებში ავღანეთში გაერთიანებული ძალების მეთაური იყო. გადამდგარი გენერალი, რომელიც ვაშინგტონში არსებული ახალი ამერიკული უსაფრთხოების ცენტრის თანამშრომელია, თეთრი სახლის სტრატეგიულ მიმოხილვას უწოდებს საშუალო ვადიან დოკუმენტს. ანალიტიკოს მხედველობაში აქვს ის გარემოება, რომ დამატებითი ამერიკული კონტინგენტის ბოლო ქვედანაყოფის გადასროლის ოპერაცია ავღანეთში მხოლოდ ცოტა ხნის წინ დასრულდა.
Primarily the reason for that is that the full complement of US troops.
ამის მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ავღანეთში ამერიკული სამხედრო ძალის ბოლომდე შეყვანა ამ წლის სექტემბრამდე არ იყო დასრულებული. ასე რომ ყველა აცნობიერებს ამ სამხედრო ძალების ზეგავლენა სრულად მხოლოდ მომავალ წელს გამოჩნდება.
დეივ ბარნოს დაკვირვების სტრატეგიული მიმოხილვით თეთრი სახლის თვილობს ასევე მოახდინოს ავღანეთში მიღწეული წარმატებების დემონსტრირება იმ საერთაშორისო ზეწოლის პასუხად, რაც თეთრ სახლზე ნატოს ლისაბონის სამიტზე მიღებულმა გადაწყვეტილებამ მოახდინა. ნატოს მოკავშირეებმა ლისაბონის სამიტზე ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებისათვის ქვეყნის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის გადაცემა 2014 წლისათვის უნდა დასრულდეს. თუმცა უსაფრთხოების ვითარება ავღანეთში კვლავაც ძალიან რთულია. 2010 წელი ავღანეთში მოქმედი უსაფრთხოების მხარდამჭერი კოალიციური ძალებისათვის ყველაზე სისხლისმღვრელი იყო 9-წლიანი საომარი კამპანიის განმავლობაში. მიანბოხეებთან შეტაკებებისა და დივერსიული თავდასხმების შედეგად ავღანეთში ნატოს 700 ჯარისკაცი დაიღუპა. ყველაზე დიდი დანაკარგი 400 175 ჯარისკაცი ამერიკის შეერთებული შტატების არმიამ განიცადა. სექტემბრის თვეში 5 სამხედრო მოსამსახური დაკარგა საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფმა, რომელიც ავღანეთში 970 მეტი ჯარისკაცით არის წარმოდგენილი.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა სტრატეგიულ მიმოხილვაზე, რომელიც ავღანეთში შეერთებული შტატების საქმიანობას ასახავს და რომელიც ხვალ გამოქვეყნდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თბილისში 18 საათი და 53 წუთია. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას მოისმენთ, მისი ავტორია ლაშა ბუღაძე.
ვაგრძელებთ წინა ოთხ შაბათს დაწყებულ საუბარს. პუბლიკის შეცდომებზე დღესაც მოგითხრობთ რამდენიმე ამბავს. დონ ჯოვანის, სევილილი დალაქისა და ტრავიატას მსგავსად არც ვაგნერის სტანჰოიზერის პარიზულ პრემიერას შაუვლია წარმატებით. პარიზის ოპერას კარგა ხანს გაჰყვა ეს მოდა. ყველა ოპერაში საკმაოდ ვრცელი საბალეტო ნომერი უნდა ყოფილიყო ჩართული, როგორც წესი მეორე მოქმედების შუაში. პარიზულ არისტოკრატიას არავინ იცის რატომ, მაგრამ ჩვეულება ჰქონდა ოპერაში მეორე მოქმედების დასასრულს მოსვლა თავიანთი ფავორიტი ბალერინებისა და მოცეკვავეების საცქერლად. უკომპრომისო ახალგაზრდა ვაგნერმა ცხადია არაფრით ისურვა საკუთარი ნაწარმოების მუსიკალური ჩარჩოს დარღვევა და პარიზის ოპერის იმპრესარიოს დაჟინებული მოთხოვნის მიუხედავად საბალეტო ნომრის გარეშე გაუშვა თავისი ტანჰოიზერი. მეორე მოქმედების შუაში მოსულ არისტოკრატებს კი რაკის სცენაზე მოფარფატე ბალერინების მაგივრად რომისკენ სალოცავად დაძრული ღარიბღატაკი პილიგრიმები დაუხვთათ სცენაზე, იქვე თავიანთი ლოჟებიდან დაუწყიათ ავტორის ლანძღვა გინება. ოპერა ჩავარდა. შედეგად ვაგნერს მაინც მოუხდა მცირე კომპრომისზე წასვლა. მან ჩასვა საბალეტო ნომერი, ოღონდ არა მეორე მოქმედების შუაში, არამედ უვერტიურის დასასრულს, რომელიც პრაქტიკულად უვერტიურის გაგრძელებადვე იქცა. ვაგნერმა ამ შესანიშნავ ეპიზოდს ბაქანალია უწოდა. ერთი კომპოზიტორი წლების განმავლობაში წერდა იმ დროისათვის საოცრად ნოვატორულ საოპერო ნაწარმოებს. ის ძალიან ბევრ რამეს უკავშირებდა ამ ოპერას. იგი ფიქრობდა, რომ ამ მუსიკას უკეთესობისკენ უნდა შეეცვალა მისი ცხოვრება. ის ფიქრობდა, რომ ამ მუსიკის მოსმენის შემდეგ არამარტო მისი თანამემამულეები, არამედ პლანეტის სხვა ხალხებიც აღიარებდნენ მის გენიას. კომპოზიტორმა იმ ეპოქის ოპერისთვის უჩვეულო თეატრალური რეჩიტატივები შეიტანა თავის ქმნილებაში. თავად ოპერაკი ჭრელი, უცნაური და მგზნებარე მელოდიებით, გუნდებით, ანსამბლებითა და ინტროდუქციებით ააფსო. მიუხედავად ამისა, ოპერა სამარცხვინოდ ჩავარდა პრემიერაზე. ხალხმა დაუღალავად უსტვინა მის ოთხივე მოქმედებას, ავტორი კი ლანძღვა გინებით აიკლო. კომპოზიტორი ცოტა ხანში დარდისგან გარდაიცვალა კიდეც. მუსიკოს ერქვა ჟორჟ ბიზე ოპერას კარმენი. პეტრე ჩაიკოვსკი, რომელიც ყოველთვის ახერხებდა მნიშვნელოვან პრემიერებზე დასწრებას, თავის ერთ-ერთ მეგობარს, მეცენატ ქალბატონს წერდა: დღეს ისეთი ოპერა მოვისმინე, რომლის მელოდიებსაც 10 წელიწადში მთელ პლანეტაზე იმღერებენო.
სრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ შემოგთავაზა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.